20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 5. novembar 2014. godine gospodnje. Naša svetosaborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio danas svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Saopštenje mitropolije Australijsko-Novozelandske u vezi dešavanja u crkvenoj opštini svetog arhidžakona Stefana u Kizboru. Patrijarh Srpske Irine je primio u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Samuela Samsona, ambasadora Republike Indonezije u Srbiji sa saradnicima. Episkop Niški Jovan posjetio manastir Lipovac, a mitropolit Porfirije je bio domaćin susreta članova radiodifuznih regulatornih tijela Srbije i Hrvatske. U manastiru Pakra kod Sirača 3. novembra molitveno proslavljen praznik Svetog Visariona Ispovjednika. Svetu liturgiju služili preosvećena gospoda episkopi Lukijan, Bihačko-Petrovački Atanasije i Pakračko-Slavonski Jovan. Večeras ćemo čuti i sveštenika Predraga Sušića, koji je za Radio Slovo Ljubve govorio o osvanulim ustaškim grafitima na hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Eparhija Valjevska osvećenjem temelja crkve spomen kosturnice u Kadinoj Luci obilježila stogodišnicu početka Velikog rata i Kolubarske bitke. Crkvena opština Beč tradicionalno svake godine 1. novembra na vjerski i državni praznik svih svetih organizuje posjete grobljima srpskih interniraca i stradalnika iz Prvog svjetskog rata na prostoru Burgenlanda na istoku Austrije. Iz pomjesnih crkava posjeta patrijarha Antiohijskog Jovana X. Svetoj Gori. Također ćemo čuti i zajedničku izjavu povodom mirne posjete njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. Grčkoj pravoslavnoj crkvi, koja je upriličena od 23. do 27. oktobra ove godine.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služuje danas na praznik svetog apostola Jakova sa sveštenstvom svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Današnji praznik je i slava učenika drugog razreda bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Vladici su sasluživali inspektor za bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, protojeraj Stavrofor Slavko Zorica, koji boravi u redovnoj viziti Cetinskoj bogosloviji i Cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo. U liturgijskoj besedi vladika je rekao da apostol Jakov spada u 70 apostola koji su nastavili dijelo njegovih učenika. Također je kazao da je sve do svog mučeničkog kraja apostol Jakov ostao vjeran gospodu. Vladika je podsjetio da je on sastavio i Jakovljevu liturgiju na osnovu koje su kasnije nastale liturgije Jovana Zlatousta i Vasilija Velikog.
Apostol Jakov, koga danas proslavljamo, ne spada onih prvih 12 apostola Hristovih, nego spada onih 70 apostola koji su nastavili djelo Hristovo i djelo prvih njegovih učenika. Sad smo čuli da je on bio sin zajedno sa Osijom, Simonom i zajedno sa Judom. Josifov sin je bio prije, dakle, iz prvog braka Josifovog. I on je ostao poznat po tome da je u vrijeme kada je Josif dijelio imovinu svojim sinovima, želio je da dade i dio svoje imovine i sinu presvete djeve, međutim braća se nisu složila sa tim. Jedini koji je to prihvatio, koji se složio, bio je Jakov. I on ga je primio na svoj dio svoje imovine i od samog početka on je bio jedini među braćom koji je priznao i prihvatio Hrista i njegovu nauku i potpuno se predao Gospodu i njegovom služenju i njegovoj nauci, tako da je kroz čitav svoj život do svoga mučeničkoga kraja, on je bio i ostao vjeran Gospodu. I ostao je poznat i po tome da je bio veliki isposnik, da čak ni ulja nije jeo, nego samo se hranio biljem, nešto poput svetoga Jovana Krstitelja, cjelomudrem do kraja svoga života, zato mu je Gospod i podario veliku mudrost i postao je svjedok Hristov u to vrijeme, propovjedajući njegovo evanđelje u Jerusalimu, ne samo poštovan od hrišćana, oni koji su primili Hristovu nauku, nego je poštovan i od Jevreja, pa je nazivan pravednim u toku svoga zemnoga života. Ostao je poznati po tome da je on sastavio i Jakovljevu liturgiju, koju mi ponekad i služimo ovdje, a trebalo bi makar za iduću godinu da se pripremimo, jer treba se pripremiti za služenje te liturgije. Zato je dobro što ste vi, učenici drugog razreda, uzali njega kao svoga pokrovitelja i svoga zaštitnika, kao svoju slavu.
Nakon liturgije, mitropolitan Filohije je u Bogosloviji održao sastanak sa inspektorom ocem Slavkom Zoricom i profesorima ove crkveno-prosvjetne ustanove. Potom je u trpezariji Bogoslovije blagosiljan slavski kolač i priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Besjedu u cjelini visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija možete čuti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na sajtu na adresi svetigora.com. A u nastavku emisije bilježimo saopštenje Mitropolije Australijsko-Novozelandske, kojeg potpisuje Irinej, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske u Sidneju 5. novembra 2014. godine, Sveti apostol Jakov, brat gospodnji. Saopštenje je dato u vezi dešavanja u crkvenoj opštini Svetog arhidijakona Stefana u Kizborovu. Bez predrasuda i osuđivanja, no svjesni ozbiljnosti prestupa koji se desio kao rezultat lošeg upravljanja crkvenom imovinom od strane onih kojima je to povjereno, u ovom slučaju parohijskog sveštenika, protojerej Stavrofor Čedomir Videkanić, suspendovan je sa svih bogoslužbenih i administrativnih funkcija u parohiji Svetog arhidijakona Stefana u Kizborovu i Melburnskom namjesništvu Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Suspenzija će trajati dok se kroz temeljnu istragu ne utvrdi šta je i kako dovelo do toga da se ovako nešto uopšte desi. U međuvremenu će prečasni jerej Dejan Milošević preuzeti sve administrativne i bogoslužbene dužnosti. Uz dužno poštovanje za sve vjere i njihove vjernike, podrazumijeva se da je po svetim kanonima pravoslavne crkve zabranjeno obavljanje vjerskih obreda drugih vjerskih tradicija u našim crkvenim i sa crkvom povezanim prostorima. Osim toga, pravoslavni hrišćani su kanonski obavezni ponovo osveštati takva mjesta. Toga radi 6. novembra u 13. časova, dolje potpisani zajedno sa prisutnim sveštenstvom i vjernim narodom, obavit će obred osveštavanja sale u crkvenoj opštini Sveti arhidijakon Stefan. Svaka insinuacija ili tvrdnja da su više instance, bilo mi lično ili bilo koji sveštenik ili član mitropolijskog upravnog odbora, znali za ovaj događaj ili ga odobrili, je potpuno lažna. U potpisu Irinej, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske u Sidneju 5. novembra 2014. godine, na svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 4. novembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Samuela Samsona, ambasadora Republike Indonezije u Srbiji sa saradnicima. Njegova svetost patrijarh Irinej upriličio je također 4. novembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu prijem za njegovu ekscelenciju profesora doktora Darka Tanaskovića, novopostavljenog ambasadora Republike Srbije pri UNESCO-u u Parizu, Takođe, njegova svetost se susreo i sa učesnicima međunarodnog skupa posvećenog svešteničkoj službi u zatvorima, prečasnim Robertom Payneom iz engleske anglikanske zajednice, protojerejem Olegom Vladimirovićem Skomorohom iz Ruske pravoslavne crkve i sveštenikom Gligorijem Markovićem, duhovnikom u centralnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. 4. novembra njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan učinio je kanonsku posjetu manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Lipovcu. Episkopa je dočekala nastojateljica manastira monahinja Melanija sa sestrama, kao i duhovnik ove sveštene obitelji, arhimandrit Dionisije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije organizovao je 4. novembra susret delegacija Savjeta Republičke radiodifuzne agencije Republike Srbije i Vijeća za elektronske medije Republike Hrvatske. Delegaciju Savjeta Republičke radiodifuzne agencije Republike Srbije predvodio je predsjednik Savjeta Goran Karadžić, dok je članove Vijeća za elektronske medije Republike Hrvatske predvodila predsjednica Vijeća Mirjana Rakić. Susret je organizovan u konferencijskoj sali Duhovnog centra Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu. U uvodnom dijelu mitropolit Porfirije je pozdravio goste, izrazio dobrodošlicu i zadovoljstvo što Srpska pravoslavna crkva i mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska ima priliku ugostiti članove radiodifuznih regulatornih tijela Srbije i Hrvatske i poželio uspješan rad konferencije. Na sjednici su podijeljena i analizirana iskustva rada obiju agencija proteklih godina s osvrtom na aktuelno stanje u medijskom sektoru, naročito sa stanovišta zaštite medijskih sloboda. Posebno su razmatrana pitanja obezbjeđivanje uslova za efikasnije sprovođenje, usavršavanje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike na ovim prostorima. Nakon radnog uslijedio je manje formalni dio susreta uz razgovor i druženje u duhovnom centru mitropolije. U manastiru Pakra kod Sirača 3. novembra molitveno je proslavljen praznik Svetog Visariona ispovjednika. Sveti Visarion je tada mlad jeromonah do 1742. godine živio i misionario u manastiru Pakri, pošto se vratio u zavičaj poslije sedmogodišnjeg boravka u manastiru Svetog Save u Svetoj zemlji, a prije nego što je pošao u Erdelj da se bori protiv Unije, gdje je ispovjednički i postradao. Praznik njemu posvećen proslavljen je svetom liturgijom koju su služili preosvećena gospoda episkopi Lukijan, koji je od 1985. do 1999. godine bio episkop slavonski, zatim bihačko-petrovački Atanasije i pakračko-slavonski Jovan. Preosveštenim vladikama sasluživali su sveštenomonasi i sveštenici sa đakonima područnih im eparhija. U toku svete liturgije vladika Lukijan je rukoprizveo u čin i po đakona monaha Dimitrija, nastojatelja manastira Pakra. Sa blagoslovom vladike Atanasija, vladika Jovan je rukoprizveo protosinđela Varnavu, igumana manastira Treskavca u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj u čin arhimandrita. Poslije liturgijskog sabranja vladika Lukijan je prelomio slavski kolač i besedio vjernom narodu koji se okupio iz svih krajeva eparhije kako bi molitveno proslavio praznik velikog ugodnika Božijeg Svetog Visariona. U narodu je vladala posebna radost zbog susreta sa svojim pastirom sa kojim je zajedno proveo teške ratne godine u Slavoniji. Ovom prilikom, blagodareći ocu Kirilu Tatarki iz Budimpešte, koji se bratski požrtvovao sa sabraćom sveštenicima i sveštenomonasima iz okolnih sestrinskih parohija i eparhija, vladika Lukijan je predao njegov veliki dar eparhiji Pakračko-Slavonskoj u vidu većeg broja bogoslužbenih knjiga i utvari, na čemu im je vladika Jovan sa okupljenim klirom od srca zablagodario. U popodnevnim časovima episkop Lukijan i Jovan su posjetili i manastir Svete Ane kod Daruvara. Pravoslavni hram Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu pretrpio je novi napad od strane za sada nepoznatog počinioca ili više njih. Za radio Slavoljubve tim povodom je govorio sveštenik Predrag Sušić.
Nažalost, eto, u noći 3. na 4. 11. mjeseca hram je ponovo pretrpio, po ko zna koji put on izdao skrnavenje, ali ovo je pokušaj zastrašivanja pravoslavnih vjernika, ali vjerujem da će ovo samo ohrabriti nas ovdje koji živimo da istrajemo na pravom putu, jer vrlo dobro znamo šta je se desilo pod ovim simbolima i ljudi koji ga veličaju, koji veličaju ove simbole i koji su nacrtali na našem hramu i tako ga otrnavili, su ljudi koji veličaju u stvari smrt. Ne samo smrt drugoga, nego i smrt svoju. A znamo vrlo dobro ko je put života, ako put smrti. I ujedno bi citirao i patrijarha Pavla, blaženo počivše, kad je rekao, kaže, nismo birali ni zemlju gdje ćemo se roditi, ni narod u kome ćemo živjeti, ni vrijeme u kome ćemo se roditi, a biramo, kaže, jedno, da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi. A ovi koji su ovo uradili, u stvari, vrlo dobro vidimo da su ne ljudi. Niti ovim želi dobro pravoslavni, niti svome narodu, jer u stvari ruše mostove suživota koje grade pametni ljudi, i jedne i druge. Da, policija je vršila uviđaj, ali nažalost, eto, u dosta slučajeva biva da uopšte nisu ni pronađeni, niti uopšte da se crkva obavijesti kasnije o slučaju koji je se desio i o završenom zapravo slučaju. Tako da nekad plašimo se i da je Hrvatska kao evropska zemlja možda zemlja u kojoj fali demokratije i prava, i onda se pitamo, pa dobro, gdje onda živimo, u kakvoj zemlji i kakvu budućnost uopšte zemlja, kakvoj budućnosti zemlja uopšte teži.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, emisiju danas aktualno nastavljamo informacijom iz eparhije Valjevske, koja je osvećenjem temelja crkve, spomen kosturnice u Kadinoj Luci, obilježila stogodišnjicu početka Velikog rata i Kolubarske bitke. Potomci hrabrih soldata prepoznali su promisao i u slavu trojedinog Boga i čast predaka, odlučili da hram, spomen kosturnicu, podignu. Ovaj hram je posvećen svetim učenicama veri, nadi i ljubavi i matijim Sofiji, svetiteljkama čija imena simbolizuju vrline koje krase srpski narod i vojsku od Svetog Save i svetorodnih Nemanjića. Na praznik svetog velikomučenika Artemija, ljeta gospodnjeg 2014. temelje crkve u Kadinoj Luci, zaseoku Građenik, osvetio je episkop Valjevski gospodin Milutin uz zasluženje eparhijskog sveštenstva i sveštenomonaštva i pojanje Obrenovačkog crkvenog hora Sveti Joakim i Ana. Ovim molitvenim činom eparhija Valjevska proslavila je stogodišnjicu Velikog rata i Kolubarske bitke. Projekat crkve spomen kosturnice djelo je uglednog arhitekte doktora Predraga Ristića. Njena izgradnja obaveza je svih koji u blagodatima slobode danas uživaju. Vladika Milutin apelovao je na državu i narod da prema mogućnostima budu dio ovog bogougodnog poduhvata, jer da bi nam svjetlije sjutra osvanulo, valja nam poštovati one koji su slobodu sanjali. Po završetku bogosluženja priređen je kulturno-umjetnički program u kome su nastupili dramski umjetnici Petar Božović i Ivan Vučković, kao i kulturno-umjetničko društvo Rajac iz Ljiga. U liturgijskom sabranju, pored mnoštva vjernog naroda, učestvovali su republički ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Mileta Radojević, savjetnici predsjednika Srbije Radoslav Pavlović i Slobodan Simić, predstavnici Vojske Srbije i druge uvažene ličnosti iz javnog i političkog života. Crkvena opština Beč tradicionalno svake godine 1. novembra na vjerski državni praznik svih svetih organizuje posjete grobljima srpskih interniraca i stradalnika iz Prvog svjetskog rata na prostoru Burgenlanda na istoku Austrije. Ovogodišnja posjeta grobljima izdvajala se posebno time što je sa narodom na pokloničko putovanje krenuo i nadležni episkop, njegovo preosveštenstvo gospodin Andrej. Vjernici su najprije posjetili groblje u Bruk Neudorfu, gdje je odslužen mali pomen postradalim Srbima, a zatim i drevni Nižeder, gdje je tokom rata nevino postradalo više hiljada Srba. Zajedno sa najvišim predstavnicima mjesnih opštinskih vlasti, vojske i policije, a u organizaciji Austrijskih udruženja za zaštitu grobalja, vjernici, na čelu sa svojim arhipastirom, uputili su se prema spomeniku srpskim zatočenicima, gdje je održan parastos, na kome su prisustvovali mnogi mjesni zvaničnici. Na tom strašnom mjestu prije 100 godina nalazio se logor u kome je izginulo do 7000 Srba. Poslije parastosa, episkop Andrej je održao govor u kome je posebno istakao da hrišćani, kao djeca Božja, moraju opraštati, ali da ne smiju da zaborave stradanje. Sjećajući se ovih stradalnika, svi su pozvani da sve čine da se bezbožna nedjela ne ponove. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Nižedera Kurt Lenč, koji već 18 godina redovno prisustvuje ovom molitvenom skupu. Istog dana u Baldogosanju služen je parastos u nekadašnjem ratnom logoru, gdje su poklonike iz Beča dočekali predstavnici opštinskih vlasti, rimokatoličke i evangeličke crkve i veći broj mjesnih žitelja. Povodom stogodišnjice izbijanja Prvog svjetskog rata, mjesne vlasti su pripremili poseban program u spomen stradalnika ovog logora, u kome je između 1914. i 1918. godine bilo zatočeno oko 30.000 nevinih žrtava. Episkop Andrej, uz sasluženje bečkih paroha, prote Krstana Kneževića i prote Jovana Alimpića, odslužio je parastos i obratio se prisutnima ističući da logori kao mjesta mučeništva nikako ne smije prikazivati kao da se u njima umiralo tobože od epidemija ili loših uslova za život, već da se ta mjesta žigošu kao mjesta stravičnog stradanja. Pokrajinski guverner Hans Nissel je u svom obraćanju istakao kako je za njega nezamislivo da je na malom prostoru ovog logora svojevremeno moglo da se nalazi i do 30.000 logoraša. Poslije govora i polaganja vijenaca od strane opštinskog rukovodstva uslijedio je recital učenika srednje škole koji su čitali pisma srpskih logoraša svojim najmilijima u otadžbini. Povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata na ulazu u logor postavljena je prigodna ploča sa tekstom o istorijatu ovog stratišta, a gradonačelnik Baldogosanja Jozef Cinijel je na kraju sve prisutne pozvao na zajedničko druženje. Poklonička grupa srpskih parohijana iz Beča po završetku programa i zajedničkog ručka obišla je još jedan ratni logor u Kaiserstein-Bruhu. I za kraj emisije, danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Grčke, koju je nedavno, da vas podsjetim, od 23. do 27. oktobra posjetio njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski iz sveg istoka Jovan X. Tom prilikom je posjetio i Republiku Svetu Goru. Patrijarha i njegovu delegaciju iz Antiohijske crkve dočekali su monasi, a poseban doček za delegaciju priređen je u manastiru Vatoped, gdje ih je dočekao iguman manastira stariji arhimandrit Jefrem. A sada ćete čuti i zajedničku izjavu povodom mirne posjete njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. Na poziv njegovog blaženstva arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke Jeronima II. Došao je u mirnu posjetu u crkvi Grčke od 23. do 27. oktobra u pratnji delegacije antiohijskih episkopa, sveštenika, đakona i laika. Tokom svoje posjete njegovo blaženstvo je dobio informacije od arhijepiskopa Jeronima II. I članova Svetog sinoda Grčke crkve o trenutnom stanju u Grčkoj crkvi, što je rezultovalo značajan rast i blistav duhovni život. Također su ispitali stradanja grčkog naroda koji strahuju od teške ekonomske oskudice koja prijeti ljudskoj egzistenciji. Njegovo blaženstvo i antiohijska delegacija je isto tako ocijenila napore koje Grčka pravoslavna crkva preko apostolike i dijakonija preduzima da bi služila ugrožene, liječila rane stradalnika i da utješi one koji su u patnji. Oni su se molili za njihove vođe i dobrotvore, da im Bog i dalje daruje milost i blagoslove i da ih ojača u službi Isusovoj maloj braći. Njihova blaženstva su se potom molili da Bog osnaži grčki narod, da pregura ovu krizu i da nastavi da bude velikodušan i častan, što ih je izdvajalo tokom istorije. Dok je prisustvovao vanrednoj sjednici sinoda Grčke crkve, patrijarh Jovan X. I njegova delegacija razmatrali su sa svojom braćom pitanje kako da saradnja između ove dvije sestrinske crkve bude efikasna i pastirska, bogoslovska i na određenom društvenom nivou. Oni su također analizirali trenutnu saradnju koja postoji između ove dvije crkve s jedne strane i između Antiohijske crkve i Grčke države sa druge strane, tako što su svoje aspiracije za trenutnu saradnju u oblasti nauke i kulture, kao i u oblasti izučavanja grčkog jezika. Sve strane su se saglasile u vezi neophodnosti jasne pripreme Velikog i Svetog sabora, koji bi se održao u Istanbulu 2016. godine. Oni su istakli neophodnost eliminisanja svih prepreka koji bi spriječile njegovo održavanje. Zabrinutost za hrišćane na Bliskom istoku, posebno djece Antiohijske crkve u Siriji, Libanu i Iraku, bila je prisutna tokom sastanka patrijarha Antiohijskog sa Svetim sinodom Grčke crkve. Njegovo blaženstvo također je izrazio ovu zabrinutost predsjedniku Grčke, premijeru i ministru inostranih poslova, obavijestivši ih o stradanju hrišćana koji su opterećeni hororom terorizma, takfirizma, nedostatka slobode, opstrukcijom izgleda za mirno rješenje u njihovom regionu. Njegovo blaženstvo istakao je da ovaj region je konstantno pod udarom interesa nacija, da se mijenjaju njegove granice, uništava njegova civilizacija i dijeli njegovo bogatstvo, eksploatišu narodi ovog regiona sa njihovim raznovrsnim religijama i sektama kao ljudskim štitovima i da se podgrijevaju plamenovi ovih konflikata. S obzirom na ove činjenice, Grčka crkva je izrazila svoju gorčinu u vezi sa stanjem razvoja zemalja kroz sve što se danas dešava na Bliskom istoku. Njegovo blaženstvo je razgovarao sa zvaničnicima sa kojim se susreo o posljedicama krize koja se širi regionom za crkvu, a posebno za njenu djecu, čiji domovi, crkve i manastiri su uništeni i koji su sami sada izbjeglice. Tokom ovih sastanaka poglavari dvije crkve razmatrali su ranu Antiohijske crkve koja krvari i istakli su dubok bol zbog otmice episkopa Alepa Pavla i Jovana od prije godinu i po dana. Miroljubiva istorija ovog regiona nikad nije pamtila ovakvu tragediju. Što je još gore, međunarodna zajednica odgovorila je na sudbinu kidnapovanih episkopa sa sramotnom ćutnjom, što je imalo bolni uticaj na vjernike. Arhijereji Svetog sinoda Grčke crkve i zvaničnici sa kojim se sastao patrijarh Antiohijski Jovan X. ocijenili su stavove i čvrste principe Antiohijske crkve koji ne prilaze krizi na Bliskom istoku prema uskoj sektaškoj logici, nego je prije shvataju kao rat između velikih sila svijeta koji koriste religiju u svojoj borbi. S obzirom na to, arhijepiskop Grčke izjavio je: Grčka crkva uvijek je bila i uvijek će biti na strani svoje sestre Antiohijske crkve u njenom nastojanju da zaustavi ratove i da širi mir sa ciljem pomirenja između stanovnika različitih vjera u toj zemlji. vi znate vrlo dobro da bilo ko se klanja Bogu stvoritelju, da ne želi ovaj rat, koji nažalost vode ekstremisti sa netolerantnim idejama, a koje podržavaju strani vjerski centri. Sirija i njene rane, Liban i njene brige, Irak i Palestina su prisutne u molitvama njegovih blaženstava i onih koji su u njihovoj pratnji na svim mjestima koje su posjetili, posebno u crkvi Svetog Jovana Ruskog na ostrvu Evija, dok su služili božanstvenu liturgiju povodom praznika Svetog Dimitrija Mirotočivog. Oni su se molili da mir preovlada u tim zemljama i da Bog utiši njihovu djecu i osnaži ih tokom perioda njihovog iskušenja. Na kraju, patrijarh Antiohijski zahvalio se svom bratu arhijepiskopu Atinskom i sve Grčke i grčkoj vladi i narodu što su ga toplo primili na gostoprimstvu i dobroj organizaciji, kao i zbog ordena časti koji mu je dodijelio Sveti Sinod Grčke crkve, dajući ovu nagradu svoj njegovoj djeci u Antiohijskoj patrijaršiji koja stradaju. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Još da čujete šta vas očekuje u nastavku našeg programa i kako će vrijeme biti sutra. U Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno i toplo sa kišom, ljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim predjelima, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Duvaće umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od 7 do 13, na jugu do 19 stepeni, a maksimalna dnevno od 14 do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vam ove večeri zahvaljujem na pažnji, želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.